Перемо із восьмого співа Шрімад Бхагаватама, третє поглав'я, верс штипілька 18.
Атматма джапта гріха віта джанешу сактар. Душпрапаная гуна санга вибарчитая. Муктат ми бісва хридає парибавитая. Янатмане бхавате нама ішварая.
Атма.
Атма ум і тіло. Атмаджа, синові і кчері. Апта, приятелі і роджаці. Гріха, дом. Заєдниця, друштво і нація. Віта, богатство, джанешу, різні слуги і помічниці, сактай, вони, кої су превіше везані, душпрапаная, тебе, кого є тежко достичі, гунасанга, са три гуни матеріальної природи. Вибарджитая, кої нісі загаджен. Мукатмабі, особи, кої су веч ослободжені. Цвагридає, утну серця. Парибавитая, тебі, на кого увек медитирую. Гьяна атмане, різниці свек просвітлення. Бхагавате, свевишне божанської лічності.
Намаха,
одам своє понізне поштування. Ішварая, Верховному правителю. Превод і коментар Негови Божанської милості Есі Бхакти Веданта Свамі Ашіла Прабхупади. Господине мой, вони, кої су се потпуно ослободили матеріальної загадженості, увек медитирую на тебе у своїм серцима. Тебе яко тежко могу достичі особи попут мене, кої су превіше везане на умну спекулацію, дом, роджаки, приятелі, новець, слуги і помочники. Ти си свевишна божанська лічност, не загаджена гунома матеріальної природи. Різниця си свек просвітлення і верховний управитель, зато ти оддаєм своє понизне споштування. Смисел, яко свевишна божанська лічност цілезе у овий матеріальний світ, не долізі под утицей гуна матеріальної природи. То є потверджено у Ішупанішаді, а Папа Абхідам, Господин є загаджен. То є також об'яснено овде, гуна санга вибарчитая. Яко се свевишна божанська лічност інкарнира у овому матеріальному світу, не долізі под утицей гуна матеріальної природи. У Бхагавад-гіті 19 є речено, Абхаджананті Мамуда, Мамушим Танам Ашитам, будалості люди, кої немає доволі знання і смеваю божанську лічност, зато що се появляє као людське биче. Свевишна божанська лічност того може схватити само мукатма, ослобочена душа. Мукатма бісва хридая парибавитая, само ослободжена особа може непрестанно мислити на Кришну. Таква особа є найвича від свіх йогія. Йогінам апі сарвишам мадгатена таратмана шрадавам бачати йомам саме юктатму
маму матаха.
Od svih jogija, onaj ko prebiva u meni sa velikom vjerom, obožavajući me, transcendentalnim služenjem sa ljubavlju, najprisnije je sjedinjen sa mnom jogi i najviše je od svih jogija. Bhagavad Gita 6:7-40. Gospodine moj, oni koji su se potpuno oslobodili materijalne zagađenosti uvijek meditiraju na tebe u svojim srcima. Tebe jako teško mogu dostići osobe poput mene koji su previše vezane za um, na spekulaciju, dom, rođake, prijatelje, novac, sluge i pomoćnike. Ti si svevišnja božanska ličnost, nezagađena gunama materijalne prirode. Riznica si sveh prosvjetljenja i vrhni upravitelj, zato ti odajem svoje poniznost, poštovanje. Tukaj je opisano da je Krišna iznad materijalne energije. Če bi bio iznad, te materijalne energije ne bi mogao upravljati s njom. I potem bi bilo teško razložiti kako je tako učitno upravljena strani Krišne. Sonce vzhaja in zahaja ob določenem času, jemo hrano. In Krišna postaje ogenj prebave. In zatorej nam daje moč presnove, hrane, da predelamo materialno energijo v energijo za delovanje. Tako je prebavni ogen se predela v hrano, v to, kakršno koli telo že imamo. Če mi pojemo jabolko, se to predela v naše človeško telo. Kaj je mističen proces, da razumemo, kako se to poteka, če bi dejansko imeli znanje, kako materialni svet dejansko deluje, kot to trdijo znanstveniki, bi dejansko usvojili to znanje, če bi imeli neko mašino, nek stroj, kjer bi v eni strani dali v travo in na drugi strani prišla v mleko. Bilo to zelo zanimivo, ampak Krišna je ustvaril kravo. Ampak Krišna pravi v Bhagavad Gita, v vsakem poglavju skoraj, da on ni pod vplivom materialne narave. V sedmem poglavju pravi, vse te tri gune materialne narave, čeprav smo mi transcendentalni iznad teh gun materialne narave, smo upeti, ker verjamemo v njih. Ker verjamemo v to, kar nam tri gune obljubljajo, potem predlagajamo svoje želje v skladu z gunami materialne narave, zato da dobimo rezultate takih želja. Bodi si užitek ali bolečino ali kombinacija obojega. In še vedno živo bitje, ker je v nevednosti, misli, da je neodvisen in da je delovalec, ne prepozna Krišne. Zatorej, tukaj reče, ko Krišna pride, potem ga mislijo, da je navadna oseba, tako kot smo mi. Čeprav dvigne Govardhan hrib s malim mezinčkom, ga drži 7 dni in mati Yashoda je mislila, da Nanda Maharaj in ostali prebivalci vasi držijo hrib, ampak temu se reče yoga maja. Čeprav direktno izkušamo Boga, če ga ne maramo, bomo minimizirali kakršnekoli aktivnosti on počne. Če je navadna oseba glorificirana, potem postane nadpoprečna veličastna oseba. In tudi, če je veličastna oseba kritizirana, postane navadna oseba. Če so ljudje, ki pridejo sem in kar Krišna počne, potem ljudje to kritizirajo in potem zato so ljudje upeti v materialno naravo, v gune materialne narave, ker to je del maje. Tudi če bi bil božanska oseba, stala direktno pred nami kot pred Hiranyakashipujem ali pred Kamso, še vedno ne bi mogel izkoristiti te družbe vsevišnje božanske osebnosti, ker so zavisni. Zato je pravi Krišna, nikoli se ne manifestiram norim in neinteligentnim. In praktično vsi v tem svetu so malce norčavi in neinteligentni. Do ene mere ali druge. Malce inteligence nam že da razumeva, da smo duša, ampak že toliko inteligence ljudi nemajo. Ne vidijo razlike med živim in mrtvim telesom. Čeprav gremo do učenih profesorjev medicine na univerzi, tisti, ki študirajo fiziologijo, kemijo, biologijo, psihologijo, ne razumejo razliko med živim in mrtvim telesom. Zato imajo toliko znanja kot oso ali krava. Celo oso manj komplicira kot te znanstveniki. Ima več inteligence. Ker če že v osnovi svalijo neko teorijo kot to, da je 1 + 1 = 3, potem celotna znanstvena podlaga nima osnove, ker nima pravega znanja in osnovnih principov ne poznajo in nima znanja. Tako kot otrok, ki morda vidi avto, ki se pelje po cesti in ne vidi voznika, ne vidi, da obstaja tam voznik ali pilot, zato je norčal. Dejansko ne ve, kaj se dogaja. Vsakdo, ki pogleda v univerzum in vidi, da je tam voznik v univerzumu, je dejansko na istem nivoju kot otrok. Morda so institucije, ki podeljujejo različne diplome in včasih v Indiji se otrok rodi slep in mati da otroku ime Sukama Lakšana, Padmaločana. Tisti, ki ima lotusove oči, dejansko so slepi, ampak jim dajo ime Padmaločana. Tisti, ki imajo lotusove oči, ljudje, ki so norčavi in ne vedo, kdo so, ne vedo, kam gredo, ko zapustio to telo, mislio da im budu titule kod doktorski naziv in razne diplome pomagali, ko zapustio telo. Kot Sanatan Goswami, ki je bil v zaporu, je želel iti van iz zapora in njegov brat Rupa Goswami mu je poslal nekaj denarja, da je podkupil ječarja. In rekel mu je, dati mu ta denar in spusti me. In rekel, ne bom, ker bom ker bom zašel težave. In je rekel Sanatana Goswami, ne skrbi, ti si učena oseba in veš, da vsakdo, ki oslobodi osebo, ki je ujeta v tem materialnem svetu, dobi toliko blagoslova od strani Boga, da gre direktno v Bogu. In ker je to sprejel ta ječar, da je učeni šolar, potem, čeprav je bil nekompetenten, je sprejel to trditev, najprej titulo in potem znanje, ki mu ga je podal. Prav tako določeni znanstveniki, ki se nadanejo in dobijo nek naziv, še vedno verjamejo določene stvari in postajajo še bolj norčavi. Zato ima otrok, ki ima še direktno povezavo z Bogom, večje znanje kot nek znanstvenik. Pravopad poda zelo preprosto definicijo Boga. To je oseba, ki ima vso lepoto, vse znanje, vso bogatstvo, obilje, slavo, moč in odvezanost. To je Bog. In Krišna ima te kvalitete. In on izraža te kvalitete. Zakaj ga tem ne sprejmemo? Ne moremo sprejeti Krišno za Boga. Mi iščemo Boga, ampak on se ti tukaj direktno razodeva. Kaj narobe s to definicijo? Ne moremo slepo sprejeti, zato res omude, norci in norčavi. Če jim rečemo, da ima, če rečemo živali, Bog ima šest kvalitet v popolnosti, bi se nam preprosto samo smejali. Zatorej, tukaj Prabhupada razlaga popolno znanje, ko razumemo razliko med materijo in duhom. Znanstveniki so ignoranci v nevednosti, zatorej še toliko bolj, če mislijo, da so učeni. V takem neznanju so, da mislijo, da imajo neko znanje in bolj, ko so prepričani, da imajo znanje, v slabšem položaju so. Zatorej, Bhakta ne bi smel komplicirati, prav tako, če vidimo pravo upada, ki je dal lekcijo. Prabhupada ne bi kompliciral. Ker bi morda lahko izgubili poanto, če bi govoril o velikih modrecih in iz različnih puran in oni purane. Vsi mislijo, da je dobra lekcija, ampak nič se ne naučijo. Grejo iz lekcije s to zavestjo, materialno zavestjo, kot je bila njihova percepcija Krišne se ne spremenila. Ne vedo, da Krišna je ves čas prisoten v njihovem srcu, ki ves čas se snima. Razen če imamo to osnovno znanje, potem karkoli počnemo, koliko mislimo, da smo bhakte, smo več ali manj tudi mi v neznanju, če nimamo tega zavedanja. In čeprav razumemo, da nismo to telo in potem, če ne počnemo aktivnosti, ki nas bo osvobodile od gon materialne narave, potem mislimo, da smo navzven predani, ampak če se naša zavest ne spremeni, ampak dejansko delujemo v skladu s Gurujem Sadhvom Shastri, kot guru, tudi kot paramatma v našem srcu, ne samo, ko so prisotni Guru Sadhvom Shastri, mi nosimo ta svetniški sijaj in se ne družimo teh, s temi karmijami in potem gremo ven in se nam pojavijo dva ružička na čelu in rep nam zraste in smo v hudičevi mentaliteti zavisti. Zatorej moramo ves čas skozi dan vzeti zavestje, zavest Krišne, da Krišno služimo, da služimo misijo Sri Chaitanya Mahaprabhuju. In takoj, ko se zavedamo tega, napredujemo v zavesti Krišne in postajamo najboljši jogi in tako, ko to pozabimo ali se še preveč zavedamo, da smo najboljši jogi, potem postajamo ponovno norci. Ko nam Krišna govori o Bhagavad Gita in še na Bhagavatamu in vedski literaturi, je velika resnica in Krišna ni pod vplivom materialne narave. Prav tako kot Hiranyakashipu je trdil, da je gospod Varaha ubil njegovega brata, ker so nanj vplivali po bogovi kot otrok. Včasih otroku ponudijo nek bombonček in on ni potem naredi vse za ta bombonček. Mislil je, da je Varaha pod vplivom po Bogu in zato je nepravično obral njegovega brata. Ampak Krišna pravi, da vse to delo mene omejuje in Krišna pravi Sarvabhutani Nikunteya. Kako je ta vers?
Sarvabhutani
Kunteya. To je sedme poglavje.
Sarvabhutani
Kunteya,
Osim Kunti,
ob koncu vsake dobe vse osebe ustopijo vame. In ponovno vse uničim in ponovno vse ustvarim, ampak to se ni zgodilo samo enkrat, ampak večkrat. Krišna pravi, Prakriti, Mama, Bhashtavya. Ponovno ustvarim vse in vse uničim. Milijonkrat, trilijonkrat, bilijonkrat. In ustvari
neomejeno, brezmejno število živih biti in ponovno jih vrne vse vase in Krišna pravi, da ga to ne vpliva na kakšen Bog je to, ko ustvari toliko živih biti in vsi mislijo, ta inkarnacija bo najboljša in si se borijo za obstoj, da ustvarjajo lepe odnose, lepa mesta in kar enkrat je vse uničeno. In ponovno grejo nazaj spati v Mahavišnu in ponovno jih pošle dol in mislijo, tokrat bo bolje. In to se ponavlja. In Krišna ni prav nič pod stresom ali efektom, pod plivom tega, nikoli ne jadikuje. O, moja Boga, živo bitja, spet sem jih uničil in spet jih bom moral stvariti od nule in dobil bom reakcije za svoje dejanja. Ne, Krišna pravi, sem vedno neutralen in nevezan. To so živa bitja želijo imeti izkušnjo v materialnem svetu, kjer se ga lahko spominjajo v ločenosti od njega. Zato je Krišna to ustvaril. Zato je na nas, da se odločimo, ali Krišno sprejmemo, ga služimo z ljubeznijo, ali ga imitiramo. In Krišna nam bo mogoče tudi to, da ga imitiramo. In če vi rečete, nočem imitirati Krišne, se ga sploh ne poznam, to je dejansko naš problem. Sploh ne vemo, koga imitiramo. Hočemo kontrolirati, uživati, hočemo slabo in ugled in zasluge za svoje dejanja. Kot Krišna piše v Bhagavad Giti, vsa živa bitja so rojena v iluziji. Verjetno nismo nihče od nas na nivoju Šukadeva Gosvami, ki je osvobojen od rojstva. In kaj je ta iluzija, da si želimo biti Bog in da smo v iluziji, kontrolor, uživalec. Kaj pa je sovraštvo, ki ga razvijemo, da ne moremo to dejansko narediti. Če razumemo, da imamo ta problem, da želimo imitirati Krišna in da bi morali samo želeli postati zavestni Krišne in potem bili vse naši problemi rešeni. Tukaj sem ustavil, ima kdo kakšno vprašanje? Hvala. Hare Krišna Maharaj, imamo vprašanje z prvega dela lekcije, da ljudje dejansko iz prvega dela lekcije ko se rekel, da ljudje ne razumejo, kako presnova prebavni ogen deluje. Bhakte častijo Krišno. Bhakte častijo Krišno, zakaj imamo včasih slabo presnovo? Ker ne častimo Krišno dejansko. Ker tisti, ki mi ne sledijo mojim navodilom in ne delujejo v skladu s mojimi navodili, potem jim ne dam dobro presnovo. Krišna nam daje Ayurveda. In proces, kako ohraniti prebavni ogen močan. će to uhranjeno i slidimo materijalnim naravom i krišnim navodilom. Potem bomo imeli dobro ogen, če pa govorimo med jedjo, če ne prežvečemo hrane, če jedemo napačno hrano. Kaj ne mislimo med tem, ko jemo hrano, če to ne sledimo, potem imamo slabe rezultate in slab prebavni ogen. Za naše slabo delovanje še kaj drugega. Če nekdo odstopi od idealnega življenjskega sloga v misiji, v tem primeru, zakaj Krišna ne bi pomagal presnoviti, prebaviti? Krišna bo dal duhovni napredek, ampak tudi slabe reakcije za stvari, ki niso v skladu z navodili. V Madhurya Kandambini piše, če zakaj bi Krišna mogel spodbujati ljudi, da delujejo napačno, če te prav razumem, če se predam Krišni, če se predam Krišni za Krišno zadovoljstvo, delujem če ne vidimo tega materialnega sveta v povezavi z duhovnim in smo še vedno v materialnem konceptu, ampak ne razumemo, da je vse duhovno, celo določeni ljudje. Krišna potem ne more delovati na ta način, da nam pomaga, na vseh nivojih obstaja. Če ga poskušamo imitirati, potem ne bomo ne zavestni Krišne, ne v zavesti Krišne. Ne bomo imeli nezdrave, ne v zavesti Krišne. Kaj se je zgodilo za Avadhūta Roy? Imamo internetno povezavo? Je kaj vprašal? No question.
No question. Okay.
Najlepša hvala, Šrimad Bhagavatam Ki Jai. Hari Hari Bol. Je eno vprašanje. Še celo po bogovi. Avadhūta Roy pravi. Tri vprašanja. Vishnakcha Kravati Thakur pravi, brez hrane prana ne deluje. Vprašanje. Prana je subtilna, hrana pa je grobo materialna energija. Kako lahko hrana pomaga prani, da deluje. Znotraj hrane je prana in hrana, prana in očas vse deluje skupaj. In na ta način pomagajo duši v telesu, da ohranja telo. Še nekdo nov sprašuje vprašanje? Vsi imajo pravico do vprašanj. Ali je možno da nekdo mantra celo življenje ne napreduje in gre v pekel? To je Madhura Kandambini v Namachintamanam Chintamanyu.
Da
bhakti, ki bhakti, ki mantrajo na namabasi, napredujo, če pa dejansko mantraš kot majavadi in delaš namaparada, se degradiraš. To je opisano v Čitani Čaritamritu. Če nekdo mantra z želitvami, potem dejansko zalivamo svoje narte, torej se lahko zapletemo v še večje težave, kot smo. Najlepša hvala.